Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, vítajte pri ďalšom diele Finax Mudrovačky. Moje meno je Radoslav Kasík. Pri mikrofónoch vítam Jana Jursu.
Dobrý deň.
A Jančiho Tonku.
Dobrý deň.
Čaute, chlapi. Takže opäť po dvoch týždňoch sa stretáme. A na dnes sme si pripravili až 4 témy, ktorým by sme sa chceli venovať, tak asi trošku pomenej, ako zvykneme možno v minulosti. Čiže určite zabrdneme ešte do vývoja ohľadom koronavírusu. A povenujeme sa vlastne odchodu akcií zo slovenského trhu, alebo dá sa povedať, že z celej strednej Európy, že je to pomerne taká veľká udalosť. Čiže možno trošku viac rozoberieme, že čo je za tým a čo možno očakávať od podobných subjektov na slovenskom trhu. No a na záver, možno aj s tou témou blížiacich sa volieb na Slovensku, sme si vybrali takú špecifickejšiu tému, a to je možno téma populizmu a nejakého socializmu v praxi, ako to často dopadá, ako to nemusí fungovať. Tak začneme s tým koronavírusom. Čo je nové, Jano?
Takže dá sa povedať, že tie novinky z Číny sú trochu pozitívne. Počet nakazených prestal rásť tak rýchlo, ako rástol v posledných dňoch, v poslednom období. Tí posledné dni sú trošku lepšie. Otázkou ale hlavne je to, že či to je naozaj lepšou situáciou ohľadom samotnej choroby, alebo či je to následok toho, že Čína tradične vždy, keď má nejaký problém, zmenila metodológiu, ako ráta počet chorých, lebo to naozaj teda uplynulých dňoch urobila. A teda je to taký klasický čínsky figeľ, ktorým riešili aj horšie čísla HDP a rôzne iné veci. Že keď vám nesedí realita, upravíte čísla a potom to už môže byť lepšie. No, ale celkovo pre mňa je to fajn zatiaľ. Šírenie niekde do Európy alebo do Ameriky je zatiaľ prakticky neexistujúce. Takže.
A ja si myslím, že to vidia aj na tých trhoch, že vlastne minulý týždeň sme opäť boli na maximách. Je nejaká mierna korekcia v závere, ale v zásade stále teda koketujeme blízko tých historických maxim.
Európa je na ďalších maximách znova.
Áno. Čiže super, že sme sa vlastne o tom bavili presne aj pred dvoma týždňami, aj mesiac dozadu, že ako vedia byť takéto správy možno krátko živé, že ako krátko vedia mať dopad. Myslím si, že asi o všetkých troch nás prekvapilo, že to bolo pomerne rýchle, že naozaj to trvanie bolo krátučké.
Ešte by som dal, že samozrejme, že ten vírus ešte sa môže šíriť, ale bavíme sa hlavne o tom trvaní toho poklesu na trhoch teda. Hej. Že trhy sa naspäť vrátili.
Áno, tak som to aj myslel. Čiže to bola možno aj ďalšia otázka moja, že či je nejako izolovaný už lepšie ten vírus, ale ešte asi nie. Lebo základom asi pri takýchto epidémiách, ak to teda môžeme nazvať epidémiou, už asi áno, je to vlastne dostať to do nejakej karantény a izolovať to, aby vlastne tí chorí, lebo to sa asi šíri len z človeka na človeka, aby tí chorí nejak neboli vypustení spoločnosti.
No, v každom prípade Čína je asi ideálna krajina, kde sa takéto niečo mohlo stať, lebo asi si nevieme predstaviť, že by ten vírus prepukol na západe viacej, že by nejaký štát dokázal tak silno vynútiť karanténu. Čína je schopná obetovať celé mesta alebo provincie, len aby sa to nešírilo, čiže z tohto pohľadu je asi ideálne, že ten vírus prepukol práve v Číne, že jednoducho tie mesta, kde tá nákaza je taká dosť rozšírená, alebo celá tie provincie, a sú pomerne dosť izolované, neumožňujú obyvateľom až tak cestovať. Samozrejme, nikto by sme nechceli byť v ich koži, ale z pohľadu akože globálneho zdravia alebo šírenia vírusu, to je akože ideálne, keď sa niečo také dostane v krajine, kde je diktatúra, jednoducho povedané.
Teda zatiaľ, ako povedali páni, drží sa to stále tej jednej provincii primárne. Zároveň WHO, Svetová zdravotnícka organizácia, veľmi blízko monitoruje všetky ďalšie provincie okolo, ktoré identifikovali ako ďalšie možné epicentra nejakej nákazy, kde by to mohlo prepuknúť. Dá sa povedať, že naozaj je tam sústredená akože veľká sila mozgov a prístrojov a všetkého možného, čím sa to dá sledovať a bojovať proti tomu. Ja si myslím, že zatiaľ je ten vývoj relatívne lepší, ako mnohí čakali.
Možno aj na margo našej poslednej témy, či sú to aj nejaké pozitíva nedemokratických zriadení. Ja som niekde zachytil aj, že sa objavil objavil už nejaký liek. Je to tak alebo nie? Ja sa len zachytil titulok, neotváral som to, že teda na koronavírus.
Dá sa povedať, že liek tu už existoval niekoľko rokov, pretože tieto vírusy takéhoto druhu, aj vlastne choroby celkovo takéhoto virotického typu majú podobne rovnaký spôsob množenia sa. Takže vlastne toto je liek, ktorý bol pôvodne vyvíjaný na ebolu od americkej farmaceutickej spoločnosti Gilead Sciences. Ten teda si Číňania popýtali napriek tomu, že nie je testovaný. Gilead Sciences sa vyjadrili, že zatiaľ ani nedeklarujú, že bol vôbec bezpečný, čo teda samozrejme čínskemu zriadeniu absolútne nebráni ho testovať v stovkách na ľuďoch. Treba povedať, že v jednom prípade v kontrolovanom prostredí v Amerike to podali nejakého mužovi v Sietli v nemocnici. Myslím, že ktorého priviezli z Číny a tomu sa údajne teda výrazne choroba zlepšila. Tvrdiť, že máme liek, je zatiaľ predčasné, ale tie náznaky tam teda sú.
Ok, super. Čiže koniec sveta sa teda asi nekoná.
Zázraz.
Týmto môžem aj uzavrieť túto tému. Prejdeme na ďalšiu a to je vlastne ten odchod AXI. Čiže v podstate tento týždeň sa to prevalilo, alebo sa teda ukončilo, však dlhšie bola AXA na predaj. Myslím, že to boli akože všeobecne verejne známe informácie. Čiže nakoniec sa dohodla s rakúskou poisťovňou Unika na predaji v podstate všetkých aktivít v Čechách, na Slovensku a v Poľsku. Ja začnem teda možno tak zúrta, akože samozrejme dostávam pomerne veľa otázok aj vzhľadom na to, že veľa ľudí je v druhom pilieri. Ja možno začnem ešte na začiatok, že mňa dosť prekvapuje, že tá AXA odchádza. My sme sa tu aj o tom trošku bavili predtým. Sú naozaj tie naše trhy také nezaujímavé, a však pomerne aj to postavenie tej AXI bolo asi dosť silné na Slovensku. Aspoň ja som to tak vnímal.
Akože keď sa bavíme minimálne o druhom a treťom dôchodkovom pilieri, tak v obidvoch z týchto pilierov AXA mala relatívne silné postavenie, čiže buď bola trhová jednotka alebo dvojka. Čiže určite nešlo o odchod z trhu kvôli tomu, že by mali slabú pozíciu a sa im to neoplatí ako keby rozvíjať a nemajú z toho nejaké príjmy. Čiže skôr ide o to, že tá AXA sa chce sústrediť na nejaké iné trhy a zároveň kupujúci, čiže rakúska Unika, vidí v tomto regióne nejaký väčší priestor na rast v porovnaní s tým ich domácim trhom alebo nejakými ostatnými trhmi. Čiže jednoducho dohodli sa veľkí hráči, odovzdávajú si tento trh na teraz pre slovenského či už sporiteľa, akože v druhom alebo treťom pilieri, alebo keď niekto je poistený cez AXU, tak z toho nevyplývajú nejaké akože väčšie konsekvencie. Jednoducho tento segment podnikania, či už je to druhý, tretí pilier alebo poisťovanie, je pomerne silne regulovaný a nehrozí, že by došlo k nejakým dramatickým rýchlym zmenám akože podmienok. To ani nie je nejako možné. A kým sa to celé vykryštalizuje, či to vôbec bude mať nejaký dopad, to ešte potrvá mesiace. Kým to vôbec uzavrú, kým to schválí akože regulátor a podobne.
Unika v poslednom období, posledné roky nakúpila viac bank, ak mal teda poistenie, viac finančných subjektov po regióne. Dá sa povedať, že na Balkáne mali niekoľko akvizícií a tak. Z toho vidíme, že ktorý región sveta prakticky Unika považuje za nejakú svoju nosný pilier do budúcna. Takže ako povedal Janči, je to taká výmena, alebo to je taký relatívne malý predaj medzi veľkými hráčmi. On naozaj z pohľadu AXI sme boli veľká periféria a pri tom aká je AXA obrovský moloch, tak my sme naozaj akože malé čísielko na 40. strane v nejakej výročnej správe veľkosťou 10. Aj, takže myslím si, že pre AXU to veľká zmena nie je, ako povedal Janči, nie je to veľká zmena zatiaľ teda ani pre sporiteľov a poistencov na Slovensku, ale teda určite je to veľký obchod na slovenské pomery.
Čiže AXA viac menej odchádza, pretože sme pre ňu malí, čiže ona asi tým, že je trošku väčšia tá spoločnosť ako Unika, je, že pôsobí naozaj úplne worldwide, aj celosvetovo. Čiže asi v tých možno dynamickejších regiónoch, kde je ešte ten rast HDP väčší, vyšší, čiže to sa bavíme asi teda nejaké Ázie alebo nejakých takýchto rozvíjajúcich sa trhoch, vidí väčší, zasa tá Unika chce byť asi európsky hráč, čiže pre ňu sme zaujímaví, je to také celkom úsmevné, že pre niekoho sme nezaujímaví, naopak pre iného zaujímaví.
Samozrejme nie je to ani úplne zlý biznis model z pohľadu AXI, ak by to bol plán prísť sem, vybudovať tú silnú značku, silný podiel na trhu a potom to niekomu streliť za dobré peniaze.
Áno, aj tak fungujú biznisy. Čiže Janči, ty si už trošku načrel do toho, že čo to znamená pre klientov AXI, čiže asi najviac tých otázok, ktoré my dostávame, je ohľadom druhého piliera. Ako naznačil si, že jasné, že sa nič nemení. Ja osobne si myslím, že ani nezmenia ten zabehnutý model, asi ani to nie je možno čo čakať, že v podstate pokiaľ má byť druhý pilier v poriadku, tak má byť hlavne o indexových fondoch, že môžu nastať nejaké dôvody, že by Unika s tým špekuloval, aby sa odklonila od toho indexu MSCI World?
Reálne dúfajme, že k tomu nedôjde. Presne ako hovoríš, nie je na to dôvod. Keď sa aj nejaký nový portfólio manažer, pokiaľ by robili zmeny alebo obmieniali vedenie, keď sa pozrú na reálne výsledky akcií, tak ako v slovenskom druhom aj treťom pilieri, určite ak sa dlhodobo patrila k tomu najlepšiemu, čo tu máme, povedzme na podobnej alebo rovnakej úrovni ešte z VUB Generali, čiže ich indexový fond je nastavený dobre. Myslím, že aj za nás, za Finax to vychádza, že cirka polovica ľudí je v indexových fondoch VUB Generali, polka je v AXE a nikto zatiaľ neplánuje robiť nejakú zmenu. Čiže tie výnosy zodpovedajú tomu nastaveniu stratégie, ak sa ju má stále dobrú. A akože ja osobne si nemyslím, že dôjde k nejakému zhoršeniu, ale akože ťažko povedať, uvidím, ak sa to bude vyvíjať. V každom prípade, keby chceli meniť stratégiu alebo by robili nejaké výraznejšie zásahy zmeny, treba to sledovať. Ten druhý pilier pre mnoho Slovákov predstavuje stále veľkú časť majetku, ktorú vôbec majú akože zainvestovanú, čiže sledovať to treba, ale zatiaľ nevidím nejaký dôvod na ani paniku, zmenu, prestup, čokoľvek.
Keby som to zhrnul, zmeny neočakávame, ale ak by nastali, stále sa dá utiecť do VUB Generali.
Áno, ako ten prestup je zadarmo, čiže čokoľvek by sa zhoršilo v DSS-ke, hoci ktorý deň sa viem zdvihnúť a veľmi jednoducho komfortne tú DSS-ku zmeniť, je to zadarmo, nikto si neučtuje poplatky, ani tá stará DSS-ka, ani tá nová, keď ju mením raz za rok, čiže tam ide skôr o to, aby sporitelia neboli možno úplne pasívni, že možno keby som bol v AXE, tak to sledujem trošku pozornejšie v najbližších mesiacoch alebo v najbližšom roku, ale pokiaľ nedôjde k nejakému zhoršeniu toho kvality prostredia, podpory alebo zmene stratégie, tak stále by som tam kľudne si šetril na dôchodok.
A myslím si, že môžem povedať aj za nás, že tým, že druhý pilier je aj taká trochu naša téma, ktorej sa venujeme, tak ak sa robila nejaká potom už tá Unika, ak by robila nejaké veľké zmeny, tak o tom budeme informovať určite niekde aj my.
Čiže presne z toho dôvodu ja si myslím, že je to také jednoduché opustiť tú loď, takže tam absolútne nie je žiadna motivácia to nejako meniť. Aj niekedy som sa stretol alebo zachytil som aj otázky na poplatky, že to je fakt, že striktne regulovaný biznis druhý pilier, kde sú tie poplatky jasne dané aj v podstate tie možnosti tej starobnej dôchodkovej spoločnosti, že v podstate všetci sú dnes na stropoch, takže tam sa nemá čo zmeniť, hej, iba k lepšiemu, keď už tak. Ešte možno tomu by som dodal takú otázočku na vás, že je to tak, ako keby nejaký teraz súčasný fenomén na Slovensku, že je toho, aj v podstate dnes sa teda objavila ďalšia správa, že aj poisťovňa, stavebná sporiteľňa Wüstenrot sú na predaj, ak sa nemýlim, aj dlhšie sa už hovorí o tej OTPčke, neviem, či tam sa už aj zrealizoval predaj, a že v podstate viacerí za posledné roky takí menší hráči opúšťajú. Čo je to signálom, alebo znamená to niečo, že čakajú tie firmy, že to Slovensko nebude nejako dobre smerovať, alebo ideme niekam smerom dole?
V prípade OTPčky myslím, že je to v tom stave, že sú poslední dvaja záujemcovia, ktorí teda prešli nejakými podmienkami a bude sa medzi nimi rozhodovať. Áno, určite vidíme takýto trend. Ja si myslím, že tých faktorov je tam viac. Jeden môže byť ako v prípade AXI, teda, že keď ide o väčšieho nadnárodného hráča, tak je pravda, že ten slovenský trh bol zaujímavejší 10-15 rokov dozadu, keď sme boli mladá, rastúca krajina. Stále sme mladá, rastúca krajina, ale už trošku menej mladá a trošku menej rastúca. Takže z tohto pohľadu už nie sme až tak atraktívni, ako sme kedysi boli. V prípade ale OTPčky a aj teda Wüstenrotu podľa mňa ide skôr o ten prípad, že máme tu dlhodobo veľký pretlak bank, poisťovní a takýchto podobných vecí, ktoré ponúkajú približne to isté a mnohé majú tým pádom taký malý podiel na trhu, že sa im tu proste jednoducho neoplatí ostať.
Pretlak myslíš, že je ako keby veľa firiem na malom piesočku.
Áno, také. Presne tak. A že či už sa na to pozrieme aj že čisto z počtu firiem, alebo ešte aj z takého toho sedliackého jednoduchého merania, že keď sa prejdem po meste, tak uvidím 600 tisíc pobočiek každej jednej banky. Proste máme tu v tom bankovom sektore aj veľký počet firiem, aj som ochotný tvrdiť, že dokonca pre zamestnanosť. Ale je to aj z toho dôvodu, teda, že veľa tých bank tu nabehlo, keď ten trh sa ešte len delil medzi prvých hráčov. Každý čakal, že či si odhrizne kus koláča. Niektorí si odhrizli a niektorí teraz odchádzajú.
Čiže to je taký efekt toho, čo sme viackrát my už načrtli, akože bolo v týchto mudrovačkách spomínané, že Všeobecne ten európsky bankový sektor má problémy, že udržať možno tú rentabilitu, zvyšovať ziskovosť, čiže platí to aj pre Slovensko. Ako priznám sa, že úplne čísla presne ja neovládam, že asi budete vedieť lepšie vy.
Platí to aj pre Slovensko, ale akože tie banky na Slovensku sú výrazne zdravšie ako napríklad niektoré francúzske, nebo aj talianske a podobne. Že keď hovoríme o tom, že európsky bankový sektor je chorý, tak tam by som úplne Slovensko až tak nezaradil, ale vykazuje teda niektoré známky takej tej európskej nezdravej biznisovej kultúry, by som povedal. Hej, že hovorím, príliš veľa, príliš rovnakých subjektov, ktoré proste nie sú, keby povedal by som, že nie je to dosť americké, že príde niečo...
Špecializácia nejaká?
Špecializácia a takéto ten dravý nejaký business plán, že prídem, niečo vyskúšam, ak mi to vyjde, tak mám úspech, ak mi to nevyjde, tak proste zabalím krámy a budem ďalej, alebo to celé zruším.
Ono, dneska tie banky sú úplne zameniteľné. To je jednoducho produkt, ktorý striedame úplne. A banka nám ponúkne konkurenčne o 10-tinku lepšiu sadzbu a možno 10 000 Slovákov menia hypotéku, prenášajú, aké to je jednoduché. Že jednoducho tá lojalita voči tej svojej banke nie je taká veľká. Tie produkty sú prakticky rovnaké. Všetky mobilné apky robia to isté, čo robia mobilné apky ostatných bank. Čiže ja osobne mám účty vo viacerých bankách a je to skoro to isté. Čiže presne no.
Je tu to nie o lojalite, tu je to skôr o lenivosti zákazníka si niečo zmeniť v tých bankách, keď akože by, že ak pozriete na štatistiky, tak ľudia zvyknú ostávať o svojich bankách, ale to čisto o lenivosti a o tom, že naozaj majú to isté skoro.
A zase narka tie hypotéky, to je pravda, akože hypotéky teraz dosť preťahujú
hypotéky
banky.
Sú skoro jediné, dá sa povedať, čo ťaha ľudí z banky do banky.
Čo je zaujímavé, že reálne ten trhový podiel sa tak dramaticky nemení. Že myslím si, keď
len
si
v hypotékach.
Ale myslím ako celkovo bank, hej, že keď sme si dnes pozreli čísla pred 10 rokmi, asi to nie sú nejaké veľké rozdiely.
To bude presne súvisieť s hypotékami, že samozrejme tí noví hráči ako spoločnosti alebo banky, ktoré ťahali tie hypotéky k sebe, či nejaká Prima banka, určite má teraz aj viacej bežných účtov, lebo každý, kto si tam preniesie hypotéku, si aj otvorí účet, z ktorého bude splácaná tá hypotéka, alebo to je jednoduchšie, je to zadarmo. Čiže toto by mohlo tie čísla trošku ako keby ovplyvniť, že to vyzerá, že Slováci zrazu milujú nejaké nové banky, ale skôr je to presne o tom, že prenesem si hypotéku, tak častokrát si prenesem aj celé svoje bankovanie proste do tej novej spoločnosti.
Ja si ešte myslím, že ak sú tam veľké zmeny, tak sú presne následok toho, o čom je celá táto téma, a to je akvizícii. Prima banka je už niekoľko bank dokopy. Hej. No, ešte nedávno tu bola Sberbank, ktorá už neexistuje. Hej. Teraz vyzerá to, hej, že chceli tú OTPčku a tak ďalej.
Odišla tak Volksbank, Dexia bola na Dexie postavená Prima banka.
Z Dexie myslím, áno.
Že naozaj hlavne tie akvizície teda s tým hýbu. A ešte, akože keby som sa mal pozrieť na dôvod, prečo sú všetky banky také rovnaké, tak je to príliš prísna európska regulácia celkovo. Že tie banky sú tak zákonom ohraničené, že môžu ponúkať len fakt pár vecí, robia ich tým pádom všetky rovnako za skoro rovnaké poplatky. Že keby som to mal porovnať s Amerikou, tak tá regulácia je tam úplne iná a tie banky sú úplne rozdielne.
OK, znamená možno zmenšovať, akože, ale asi z toho, čo ste hovorili, tak vyplýva, že nie, že možno by taká otázka napadla niekoho, že keď sa teraz zmenšuje počet tých hráčov, či to bude mať aj nejaký negatívny dopad na samotný trh, ale asi na základe toho, čo ste hovorili, tak už viem tú odpoveď vašu.
Jasne, ako zatiaľ to tak nevyzerá, že ubúdajú banky, ubúdajú možno, neviem, poisťovne alebo čokoľvek a máme tu historicky najnižšie úroky, že proste iné veci vplývajú na to, že aké drahé budú tie služby alebo čo tie banky poskytujú, čiže aj keby tu zostali 4 veľkí hráči akože na bankovom poli, tak stále tá konkurencia medzi nimi proste bude taká silná, že jednoducho neobával by som sa toho, že tým, že odíde 1-2 alebo nebude aj možno viacej spoločnosti, že to nejako ovplyvní celý ten trh.
A ako odchádzajú, stále ich je proste veľa.
A to ešte niektoré nové vznikajú, akože bavíme sa síce o nejakých akože internetových bankách, alebo čo získavajú obľubu, či nejaká 365-ka, akože poštovka a podobne, čiže stále aj mnoho firiem tu jednoducho testuje na tom slovenskom trhu nejaké nové produkty, online prostredia a podobne. Že...
Čo to by mohol taký game changer a tam je možno taká tá dravosť, že objavili nejaký možno nový trh? Ja netvrdím, že to hneď bude, hlavne asi v tej konkurencii tých nadnárodných internetových bank to bude náročné, že tam už hranice neexistujú. V zásade. Dobre, že sme aj načali možno tú tému bývania trošku s tými hypotékami, čiže ja sa presuniem na tú štvrtú tému. Tam sú podstate také zaujímavé správy, to už dlhšie chodí z toho Berlína. Čiže oni nejakým spôsobom sa snažia dosť striktne regulovať trh s bývaním. Čiže predpokladám, že opäť je problém dostupnosť bývania. A ak sa nemýlim, tak výsledkom toho je prudký rast nájmov, prenajmov nehnuteľnosti
cien. Aj cien nehnuteľnosti, samozrejme.
Čiže povedzte mi o tom viac.
No, Berlín trpí na to, že tam desiatky rokov vládne, dá sa povedať, že krajná ľavica. To ani nie sú socialisti, ktorých poznáme z Nemecka, ale to je že, no, Die Linke, naozaj, že ľavica, čo je vlastne strana, ktorá vznikla z vládnucej strany vo východnom Nemecku. No a čo?
Čiže bývalí komunisti.
No, nie, nie bývalí komunisti.
Súčasní.
Áno.
Moderní komunisti.
Tak, moderní komunisti, nech to znie akokoľvek oxymoronicky, že moderní komunisti. No, čo ale teda no, táto výborná vláda Berlína dokázala za posledných x rokov, je, že toľko limitovali developerov a tak brzdili celkovo snahu o stavby bytov, že vlastne tie nájmy vystrelili v posledných rokoch enormne. O Berlín je naozaj podľa mnohých meradiel veľmi príjemné miesto na život, hlavne pre mladých ľudí. A keď to spojíte s tým, že oni nemajú kde bývať, tak jasné, že výsledkom je už len rast na strane cien. Tak sa teda rozhodli, že ako teda ten rast cien, ktorý sami spôsobili, vyriešia, no tak teda vlastne akože zmrazia tie ceny. Čo teda nefungovalo zatiaľ nikde nejako rozumne a bude to mať za následok niekoľko vecí. Hneď prvá je to, že toto nariadenie, alebo ako to majú právne ošetrené, pôjde na súdy, pretože aj v Nemecku máte relatívne veľkých hráčov s bývaním, čo sú vlastne také obrovské konglomeráty, ktoré prenajímajú byty, Deutsche Wohnen alebo Vonovia. Teda títo ich hneď poženú na súd. Zároveň sa teda na inej politickej úrovni snaží proti tomu bojovať aj najväčšia strana v Nemecku, strana Angely Merkelovej CDU so sesterskou CSU. No a zároveň teda, čo to ešte urobí, bude to, že do bytov sa nebude viac investovať, vznikne šedá ekonomika, keď ľudia budú doplácať za byty mimo svojich zmluv a v konečnom dôsledku to nevyrieši nič, čo to chcel vyriešiť.
Či to je, ako mám to chápať, takže normálne prijatý nejaký zákon?
Zákon na úrovni mesta, určite to právnik by ma opravil. Ale
nie, že nejaké nariadenie, kde normálne je určená maximálna výška nájmu?
Áno, je vlastne je zmrazené zvyšovanie nájomného, spravili to ešte aj spätne, aby nemohli skokovo všetci zvýšiť nájomné na tých 5 rokov dopredu. Čiže 5 rokov nemôžeš ako keby zvyšovať nájom, nemôže to reflektovať akékoľvek akože náklady na opravu budov alebo čokoľvek. A je ešte to možno doplním to, že samozrejme to spôsobí rast cien akože neskôr, rast cien nájmov a všetko, ale samozrejme nemôžeme očakávať, že bude nejaká masívna výstavba alebo nejakí väčší developeri budú chcieť priniesť na trh nové byty, keď je to takto prísne regulované, nemôžu to preniesť svoje reálne náklady na tých podnájomníkov.
Oni sa vlastne ošetrili, že aj keby tam vládol teraz niekto iný, alebo teda akože aj keby sme vám dovolili niečo postaviť, ani tu nebudete chcieť stavať.
Tam sa to neoplatí.
Vlastne výsledok tej prehnanej regulácie, tak. Čo je častý európsky problém, ale toto bude zaujímavý inkubátor sledovať.
Ak to vôbec prejde cez súd, akože prvotné nejaké právne analýzy hovoria, že súd, že je dosť veľká šanca, že to súd zruší. A ešte aby som popravil, myslím, že je tam nejaké naviazanie drobné na infláciu, že po nejakých rokoch sa to dá trochu indexovať. Samozrejme, ale to neruší nič z našich argumentov alebo z tých našich tvrdení, ktoré máme. Naozaj ten rast tých cien je tam výrazne iný, teda ako biedna európska inflácia.
Čiže ešte aj som to zhrnul, teda dôvodom bolo to, že v podstate ano, samotné mesto rastli, obmedzovalo výstavbu nových bytov.
Áno, presne tak.
OK.
Teda tradičná európska, alebo dovolím si povedať, socialistická regulácia, že vytvorím problém, potom keď ho chcem vyriešiť, tak ho ešte zhorším. A tvarím sa ako víťaz asi.
No, tá prehnaná, to je väčší problém Európskej únie. Prehnaná regulácia, akože samozrejme netýka sa tomu Európskej únie, ale bude to taký krásny inkubátor. Myslím si, krásne laboratórium na sledovanie toho, čo sa bude diať. A s tým súvisí, keď sa bavíme o nejakých takýchto prehnaných reguláciách a to naozaj, že extrémnych zásahov štátu do ekonomiky, či tým sa presúvame do Južnej Ameriky, do Venezueli, ktorá teda prišla tiež s úžasným riešením. A to, že chce bola to, čo s tým rali privatizovať ropný priemysel, ktorý asi predtým bol prudko znárodnený a vôbec niekedy bol v súkromných rukách, to neviem.
Áno, ropný priemysel vo Venezuele bol dlhodobo v súkromných rukách, vlastne súkromníci ho tam vybudovali. Venezuela sedí na najväčších známych ložiskách ropy, ako krajina majú najväčšiu zásobu ropy na Zemeguli. No a oni vlastne produkovali v svojich najlepších časoch, že 3,5 milióna barelov denne, čo je ešte pri tom, ako oni majú ťažkú ropu, že to je naozaj veľký počet. No a pár desiatok rokov pod ďalšou vládou socialistov a dotiahli to na krásnych 700 000 barelov denne, ktoré majú ešte aj problém predať kvôli aj americkým sankciám. Aj kvôli tomu, že tým, že oni majú takú špecifickú ťažkú ropu, oni keď predtým, ako ju predávajú, často miešajú s nejakými ľahšími verziami, napríklad z americkou VTI. A tým, že ju nemôžu kupovať, tak to nemôžu ani miešať. A zároveň jej kvalita ide strašne dolu vodou tým, že napríklad neopravujú ropné vrty a tak ďalej. Tak sa teda rozhodli po pár rokoch hladomoru, že teda ako vyriešia ten problém, že nemajú peniaze a celá krajina je vlastne rozpadnutá, tak idú vlastne predať časti svojho ropného priemyslu. Čo je v úplnom rozpore s tým, čo už pozostalý líder Hugo Chávez kedy chcel. Ešte aby sme chápali, aký oni majú fetiš na ropu. Oni majú ako keby že nutnosť, že štát musí vlastniť veľkú časť alebo kontrolovať za ložiská ropy. To majú ešte aj v ústave uzákonené. Že to naozaj oni tam tou ropou veľmi žijú. A teda teraz to populácia bude dosť vnímať ako takú zradu. Ale otázka je, že čo im bude vadiť viac. Že či zrada alebo pokračujúci hladomor. A ja to typujem na ten pokračujúci hladomor.
Nie je tu výstava, ale jedna otázka, nájdu sa nejakí kupujúci? Lebo to mi príde také riziko, je, že asi to podľa mňa aj, ja by som to tak videl za tými zavretými dverami, keď sa tí predstaviteľa Venezuely bavili, že tak skúsme to sprivatizovať, tak potom si to zasa znárodíme pri najhoršom a máme win-win situáciu, máme aj ropu, aj máme aj peniaze. Takže...
Jasne, mne to príde ako taký zúfalý posledný krok, že jednoducho nemám peniaze, pozriem sa, čo sa dá v tejto krajine ešte reálne predať, čo má nejakú hodnotu pre niekoho. Samozrejme, dopracovali sa k tomu to, čo predtým ukradli, lebo to mali malú hodnotu, teraz to chcú ako keby predať, ale presne neviem si predstaviť, aká rozumná spoločnosť alebo kto by v tej krajine investoval, vložil tam kapitál a kúpil to reálne, keď je obrovská pravdepodobnosť, že keď sa tá situácia trošku zlepší, jednoducho peniaze sa minú z toho, čo jednoducho vláda na to minula, prečo by to nezobrala znovu? Proste nikto sa nebude asi s Venezuelou ťahať po nejakých medzinárodných súdoch a dožadovať sa toho majetku, čiže...
No tam je viac vecí, tam je taká zaujímavá situácia, že ono vlastne ona nie je oficiálne sprivatizovaná, tá ropa nazvime to, ale už teraz tam niekoľko medzinárodných ropných spoločností operuje, aký pomáha Venezuele to ťažiť za čas zisku, čo je možno model, ktorý by vedel fungovať aj do budúcna v nejakej forme, až kým to nebude vyžadovať investície, lebo potom už si to teda rozmyslia, že či im tam niečo vybudujú, čo si môžu kedykoľvek ukradnúť. Treba ale povedať, že Maduro, ten nový líder Venezuely posledných 7 rokov, nech je aký je, tak... V poslednom období ho investori majú trošku radšej, ale tak, on tak na tajnáša začal totiž vyjednávať o splatení časti dlhu v Venezueli. Hádajte čím, áno, akciami v štátnom ropnom koncerne. A zároveň teda prizval niekoľko tých ropných spoločností, že či nechcú kúpiť časť. Ropné spoločnosti nepatria medzi tie najracionálnejšie na Zemeguli, takže to je možno dôvod, prečo sa celkom rýchlo zhrkli na čele s ruským Rosneftom, ktorý napríklad by si to vedel potom, ako keby zobrať to nejakému francúzskému Totalu, je ľahké. Zobrať niečo ruskému Rosneftu, ktorý je napojený na štát, môže byť trošku obťažnejšie. Teda to sú dva hráči, ktorí sú tam, potom je tam aj španielská spoločnosť. A...
Repsol?
Repsol, presne tak, áno, vypadlo mi to meno. No a teda, že prečo tam nie je žiadna americká spoločnosť? Kvôli americkým sankciám. Museli by dostať výnimku od štátu, aby mohli vyjednávať, ale Chevron teda, on tam operuje na takej pololicencii, teraz zapomáha teda Venezuele to trošku ťažiť, tak napríklad ten by malo to záujem. Ale osobne si teda myslím, že Američania nebudú veľmi chcieť dovoliť Venezuele to predať, a už vôbec nie americkým hráčom, pretože to nehrá do karát opozičného lídra Juan. Neviem, to dosekneme. Nehrá to do rúk opozičného lídra Guaidoja.
Čo povedz veľa opozičného lídra?
No, dobre. Nehrá to do rúk opozičného lídra. Jemu by sa viac oplatilo už nech naozaj tá krajina úplne skolabuje a mohol by prevziať moc, keď sa to dá tak tvrdo povedať. Hej, lebo naozaj predaj časti tej ropnej spoločnosti by vedel Madurov režim financovať ešte hodne dlho.
Mne ešte k tomu príde, toto mi príde presne ako taká zaujímavá, akože... kuriozitka, proste takto pred dvoma rokmi, február 2018, Venezuela sa snažila svoju tragickú situáciu už vtedy riešiť, možno si pamätáš, že áno, chceli vydať krypto, kryptomenu Petro, ktorá mala byť naviazaná proste na nejaké akože
ropu,
na ich ťažbu a minerálov a podobne. Čiže vtedy to chceli riešiť cez nejaké kryptomeny, teraz si idú riešiť cez nejakú akože privatizáciu, čiže jednoducho ten režim nefunguje, tak ako nefungoval nikdy, takéto zriadenie nebude fungovať ani teraz. A myslím, že to skončí úplne rovnako úspechom ako tá kryptomena.
Áno, ten režim fungoval dovtedy, kým sa mu darilo z tej štátnej ropnej spoločnosti, ktorá vlastne vznikla tak, že ukradli všetko, čo tam vybudovali zahraničné spoločnosti, kým sa z toho dalo dojiť dosť na to, aby tým vedel Chávez krmiť ľudí.
A kým ropa bola vyššia ako $50 za barel, že dneska je to
bolo,
ťažko
či už prežiť. To bolo cenou ropy, alebo aj tým objemom ťažby, tam všetky tieto faktory dokopy, kým to stačilo na to, aby túto krajinu držalo nad vodou, tak to fungovalo. Čo samo už z definície znie ako nie veľmi dlhodobý plán.
Dobre, to je celkom pekná bodka za dnešnou mudrovačkou. Ja si teda dovolím ešte takú mudrosť, keď máme tú mudrovačku, že naozaj, keď sa blížia tie voľby, tak myslím si, že tieto posledné príklady sú jasným dôkazom, že treba mať rozum, treba si trošku tie sľuby nad nimi rozmýšľať a zvažovať, že či sú realizovateľné a na všetko dnes treba peniaze a všetko sa musí zaplatiť každý sľub, tak hlavne premýšľajte, že kde tie peniaze zobrať a do akej miery sú tie sľuby splniteľné. Týmto sa s vami lúčim, ďakujem veľmi pekne za počúvanie a trpezlivo a teším sa opäť o 2 týždne pri ďalšej mudrovačke. Do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.